Sanogo n'a ka nɔfɛmɔgɔ damadɔ kun minɛna depuis 2013 ko assassinat k'u ye enlèvement kɛ rouge mɔgɔ 21. Ɔ n'i minɛna normalement i kan ka jugé mais sariya ko yanni i ka jugement cɛ enquête ka kɛ ko mais i kɔni i bɛ se ka minɛ o enquête kɔnɔna na mais i ka minɛli ma kan ka tɛmɛ cogo si la san saba kan. Donc ninnu dun ye san 7 de kɛ depuis 2013 u minɛlen don. Donc u ka bilali wajibi de kun don parce que an bɔra sariya cadre kɔnɔ ka ban.
Mɔgɔ joli bilala?
Sanogo n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ de bilala. Bon u bilala o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko kiri banna. Kiri tɔ bɛ continue pour que k'a dɔn yala fɛn min fɔra k'u y'o kɛ est-ce que u y'a kɛ wa ou bien u m'a kɛ de. Date ma fɔ o la fɔlɔ. Kiri tun daminɛna Sikaso a ma se ka laban. A tun bolo dara le 13 janvier. 13 janvier fana ta ma bɔ. Donc an t'a dɔn a bɛna kɛ waati.
Sanogo ka wagati la ko contre coup d'état o sen fɛ banfula ɲugudima mɔgɔ fagar'o la. Don olu fana ka kiri a bɛna kɛ wagati jumɛn na.
O kiri fana ma kɛ fɔlɔ olu tun minɛna olu fana bilala. U bilalen kɔfɛ olu fana ka kiri date ma fɔ fɔlɔ. Sariya bulon y'a kɛ ka ninnu bila an b'u fo o la. Sisan an bɛ dugawu de kɛ pour que cogo min na kiri dulon dulonnen ka bɔ. N'a ma ɲɛ kiri bɛ kɛ a ka kɛ bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ.
Ne ye Maître Makar Mariko ye association malien des droits d'homme président de l'ONU.
General Amadu Haya Sanogo ni a nɔfɛ mɔgɔw ko u bilala fɔlɔ. E ye hakilila ye mun de ye nin koɲa in kan.
Ne bɛ ka mɔgɔ minnu sɔrɔna don ni ye olu san 7 ye u ma ɲinili fɛn sɔrɔ u ma nimisi wasa sɔrɔ nin kiriko in na. Faamaw k'u ɲɛkɛra bɔ fitininw fan fɛ ka fɛn labɛn olu ye min bɛ se k'olu fana nimisi lawasa min bɛ se ka di banbagatɔ ninnu fana kɔmɔgɔw ma n'a bɛ se k'u nafa yan. N b'a dɔn fana o sira taamali daminɛna faamaw bɛ n'u jɔ u jɔyɔrɔ la o ko la. Amadu Haya Sanogo yɛrɛ n'a jɛ ka mɔgɔw ye u fana depuis novembre 2013 u bɛ kaso la u ka kiri tɛ ka kɛ an ko fo ka nin kiri kɛ fitininw kɔ k'a kɛ minnu nɔ minɛlen don olu fana ko ko k'a kɛ ni coup d'appel y'i jɔ a jɔyɔrɔ la bi k'u bila fɔlɔ ka fiɲɛbɔda di u ma sani kiri don cɛ. Ɔ juge u y'u ka hakilinako de kɛ koba tɛ anw fɛ a la min kɔni ka gɛlɛ anw ma minnu tɔɲɔna olu ka se ka nafa sɔrɔ kiri in na.
Contre coup d'état fanfula ɲugujilama mɔgɔ dɔw fana sara mɛ a ko bɛ di.
O waati min fɔra sisan n'a fɔra ko ka kiri in kɛ n na an b'a sɔrasi cɛba dɔ b'a la n'o ministre de la défense ye k'o cɛɲumanw tɛ. Ko o kama u ye kiri bɔ a bolo da kɔrɔ.